әуен бар жерде сөз беремін, табасың қайда сен бар асы сұрақты мен қойған. Музыканы жақтырмайды, әрине ол болмайды, қызық стел дейді оны ешкім жақтырмайды. Рапты мен өліп тыңдамаймын, саған сөз беремін, жай ғана 80-ші жылғы апаймен жазды сүйемін. Неге мен әнші болмаймын, жай ғана рапты тастап, неге арманымды орындамаймын, жұлдызды ұстап. Білмеймін, 100%-дың қырығы мені тартады, ал 60%-ы болса рапты мүлдем қолдайды. Менің әуенім осындай, махаббат бар, ол сіздің болмайды, жо, ешкім тыңдамайды. Жай тоқташы, тағы не айтайын, бұйырса балаларым айтады, әкем рапер болды, егер рапты неге оқисың деп менен сұраса, менің жауабым дайым, естелікке ол қалса.